Эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з маладафронтаўцамі, якія трымаюць галадоўку салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Туховічам, Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. На чарзе навіны і зноў мая калега Вольга Караткевіч.
Дзякуй, Ганна, сёння ў свеце. Галоўны камісар ААН у пытаннях уцекачоў Антонія Гутэрас сёння паведаміў, што больш як 830 тысячаў цывільных грамадзянаў уцяклі з месца баявых дзеянняў, што адбываюцца паміж пакістанскімі ўрадавымі сіламі і талібанам у паўночна-заходняй частцы краіны. Яны далучыліся да яшчэ паўмільёна уцекачоў, якія ў мінулым годзе уцяклі ад вайны, што была ў гэтым жа рэгіёне Пакістану. Гутэрас, наведваючы лагер перамяшчэнцаў, сказаў, што Пакістан мае патрэбу ў вялізарнай міжнароднай дапамозе, каб пазбегчы трагедыі. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс сёння выказаў сваё спадзяванне, што ЗША дасягнуць пазітыўных вынікаў у Афганістане да канца гэтага году. Выступаючы ў палаце прадстаўнікоў кангрэсу, Гейтс сказаў, што амерыканскія захады ў Афганістане, цытую, не кароткатэрміновая кампанія, і спадзяецца, да канца году можна будзе гаварыць, што справы пачынаюць павольна рухацца ў амерыканскім кірунку. Цяпер у Афганістане 45 тысяч салдат, колькасць павялічылася прыкладна на 13 тысяч з пачатку году. Чакаецца, што пазней сёлета лічба амерыканскіх вайскоўцаў дасягне 68 тысячаў. Сёння папа рымскі Бенедыкт XVI, працягваючы візыт у святую зямлю, адслужыў імшу ў Назарэце на заходнім беразе ракі Ярдан. Дзясяткі тысяч вернікаў сабраліся за горадам, дзе, як мяркуецца, сваё юнацтва правёў Ісус Хрыстос. Сёння ж папа правёў перамовы з ізраільскім прэм'ерам Беньямінам Нетаньягу. У сераду ў Бетлееме папа правёў перамовы з палестынскім лідарам Махмудам Абасам і паўтарыў, што Ватыкан падтрымлівае стварэнне суверэннай палестынскай дзяржавы. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе сёння заявіла, што прыпыняе перамовы шчодо прысутнасці ў Грузіі мірных назіральнікаў АБСЕ. Старшыня пастаяннай рады АБСЕ Мара Марынакі паведаміла, што пасля 5 месяцаў інтэнсіўных перамоваў цяпер трэба прааналізаваць дасягнутае. Місія АБСЕ ў Грузіі адкрылася ў 1992 годзе, але ў мінулым снежні Расія заблікавала прадаўжэнне мандату АБСЕ, калі ён скончыўся пры канцы 2008-га. 13 траўня Расія адмовілася ад пераробленай маніторынгавай прапановы. У Грузіі 22 мірныя назіральнікі ад АБСЕ, але іх мандат завяршаецца 30 чэрвеня. Прадстаўнік расійскага міністэрства замежных спраў Андрэй Несцярэнка сёння назваў энергетычны план Еўразвязу паўднёвы калідор контрпрадуктыўным і сумнеўным з камерцыйнага гледзяшча. Еўразвяз абнародаваў план дастаўкі новых энергетычных рэсурсаў з Каспійскага рэгіёну і блізкага ўсходу на саміце ў Празе 8 траўня. Несцярэнка падкрэсліў контрпрадуктыўнасць намаганняў вырашыць праблемы еўрапейскай энергетычнай бяспекі без удзелу Расіі. Расія паслала на праскі саміт свайго прадстаўніка, але Еўразвяз плануе стварэнне паўднёвага калідору, зусім не ўзгадваючы Расію. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў цэнтры Менску актывісты Маладога фронту да іншых арганізацый ладзяць марш за незалежнасць. Удзельнікі маршу хочуць нагадаць грамадству пра рэферэндум, які адбыўся 14 траўня 14 гадоў таму, у выніку якога сярод іншага была зменена нацыянальная сімволіка на мадыфікаваную савецкую і расійскай мове быў нададзены аднолькавы статус беларускай мовы. Напярэдадні акцыі, як паведамляюць маладафронтаўцы, прэвентыўна было затрымана каля 20 актывістаў. Усяго ў акцыі бяруць удзел каля паўсотні чалавек. І зараз на простай тэлефоннай сувязі з Кастрычніцкай плошчы з цэнтру Менску наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вітаю, што адбываецца?
На гэты момант шэсце, як яго і не намагаліся прадухіліць супрацоўнікі унутраных справаў, усё ж такі адбылося. Справа ў тым, што калі прынялі рашэнне, маладафрондаўцы сыходзяць, спыніць сваю акцыю і сыходзяць з Кастрычніцкай плошчы, то яны пайшлі ў бок плошчы Перамогі. Да іх далучыліся, як гэта было і на плошчы, супрацоўнікі міліцыі, спецназаўцы ў цывільным. Яны пачалі суправаджаць маладых людзей, разам з маладафрондаўцамі пайшлі простые люди, которые пришли на площадь, как попросту переконаться, что юнаков и девчат не затримают. И у вынику отбылося так, что на сам речь по проспекте Незалежности крошить в шесте у некоторых молодых людей на плечах бел червоно-белые стяги. И у вынику спецназовцы, которые имели задачу не допустить, сами же спровоковали возле этого руха по проспекте. Молодые люди идут, как нам поведомили молодофронтовцы «Радио Свобода», они вырешили одни въехать и уже доехали девчаты у Костышинский РУС, бо там сидят затриманные и Павел Курьянович, и Евген Скоробец, которые трапили у посторонок с вокзалу. А так само частка людей поехали у центральный РУС, а остальные идут по проспекте. Молодые люди, сярод яких Микола Демиденко, а так само Ирина Губская, которые тримают гладок, они так само на топе. И вот они идут на сядзібу партии БНФ, как протягнуть там свою акцию протесту, и их сопровождает вот такая великая колена.
Дякую, Люба. Мои коллеги Любов Луньова и Валер Калиновский протягиваются отшить за тем, как отбывается марш за незалежность. А на нашем сайте свобода.орг онлайн-репортаж с акцией, кроника подеев, фото, видео, голосы удельников. Репортажи корреспондентов «Свободы» из Менских улиц у живым эфире до половы на восьмую. 14 травня 1995 года отбылся референдум по четырех пытаниях, пропонованных Александром Лукашенком. Накольки он был легитимным? Про это мы погутарили с моим коллегом Сергеем Навумчиком. Я пропоную послухать запись размовы. Сергей нагадает про то, какие пытания выносились на референдум.
Ну, питання, які пропонував Лукашенко, гучали так. Чи згодні ви з наданням русской мові однакового статусу з білоруською? Чи підтримуєте ви пропонову об усталюванні нових державного стяга і державного герба Республіки Білорусь? Мілися на увазі сучасні так звані символи. Чи підтримуєте ви діяння президента Республіки Білорусь, скеровані на економічну інтеграцію з Російською Федерацією? І четверте, чи згодні ви з необхідністю унесення змінення у Конституцію Республіки Білорусь, які предугледжують можливість термінового спинення повномоцтв Верховного Совета президентом у випадках систематичного чи грубого порушення Конституції?
Сергей, існує меркування, що уже само винесення на референдум некоторых питанняў суперечило законодавству. Чи можна з ним погодиться?
Безпрэчна, паводле закону аб всенародным галасаванні референдуме на референдум не маглі выносіцца пытанні нацыянальна-гістарычнай адметнасці. Ну, калі патлумачыць простымі словамі, гэта мова гістарычнай нацыянальнай каштоўнасці, символы державные, они не належали одному поколению, сегодняшнему. Это створили протки, и поколение не могло позбавлять нашчадков. Менавіта такими питаннями з'являлися два питання з чотирьох. Это об статусе белорусской мовы и об державных символах. До речи, нагадаю, что за несколько месяцев до того, как была пропанова в референдуме, Центральная выборочная комиссия отмовила группе громадян у проведения мовного референдума, а пять профильных комиссий парламентских, подкреслю, так само отмовили. И нареште, 17-й артикул Конституции вызначал белорусскую мову как державную, а российскую как мову национальных взносин. Их измена означала бы Змена статусу означала б змену Конституції, а поводле 142-го артикулу Конституції, зміна Конституції не могла відбуватися у апошні півгоди діяльності Верховного Совета. А вибори, нагадаю, були призначені в один день за референдумом. Тому тут і порушення Конституції, причому одразу двох артикулів.
Калі гавораць пра працэдуру прызначэння рэферэндуму, то прыгадваюць галадоўку і збіццё дэпутата ў авальнай залі. Наколькі тая падзея можа ставіць пад сумнеў легітымнасць рэферэндуму?
Пасля таго, як 19 дэпутатаў БНФ абвясцілі галадоўку, тры пытанні з чатырох, якія прапанаваў Лукашэнка, Верховны Савет не зацвердзіў. Папросту не набралася належнай колькасці галасоў. І толькі пасля збіцця дэпутатаў парламента Верховны Савет зацвердзіў гэтыя чатыры пытанні. Дык вось я спашлюся на аўтарытэтна меркаванне прафесара, доктара юрыдычных навук, былога члена Конституцыйнага суда Пастухова, які сказаў, што толькі адзін факт скарыстання фізічнай сілы ў дачыненні да дэпутатаў людзьмі ў камуфляжнай форме ставіць пад сумнеў законнасць пастановы Верховнага Савета наконт прызначэння рэферэндума, паколькі рашэнне было прынятае пад прымусам – Ну а само ж увядзенне ўзброеных людзей у парламент, сказаў Міхаіл Пастухоў, і нападзенне на дэпутату можна кваліфікаваць як захоп улады гвалтоўным чынам.
Сергей, усялякі референдум, як і выборы, гэта не толькі галасаванне, але і агітацыя. Давайте нагадаем, як праходзіла агітацыя ў 1995 годзе.
Вось закон об референдуме якраз прадугледжваў роўныя правы агітацыі як за, так і супраць. Як было на самой справе? Па тэлеканалах, па радыёканалах ішла суцэльная агітацыя ў падтрымку пазіцыі толькі Лукашэнкі. На адным толькі тэлебачанні працяглась перадача з агітацыі за пытанне референдуму паводле моніторынгу складала дзясяткі гадзін. Апанентам слова не давалі. І нават дэпутаты Верховнага Савету, калі яны звярнуліся да кіраўніка тэлерадыёкампаніі, эфір прадастаўлены не быў, хаця гэта гарантавалася дэпутатам законам. Ну і нарэшце, у час самога галасавання назіральнікі, прычым афіцыйна зарэгістраваныя, зафіксавалі шматлікія парушэнні.
Ну і апошняе пытанне такім чынам, калі падсумаваць тое, што вы сказалі, што было парушана ў 1995 годзе?
У час прызначэння і правядзення рэферэндуму былі парушаны, як мінімум, я пералічу, артыкулы 17, 78 і 142 Канстытуцыі Беларусі, закон аб народным галасаванні рэферэндуме, аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савету, аб статусе дэпутата Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь, а таксама часовы рэгламент Верховнага Савету. І я нагадаю, дарэчы, што Верховны Савет 12-го склікання так і не зацвердзіў вынікі рэферэндуму, а гэта толькі праз год зрабіў Верховны Савет 13-го склікання, калі яго спікер Сямён Шарэцкі спрабаваў знайсці нейкае кампраміснае паразуменне з Лукашэнкам.
Мой калега Сергей Навумчык. А зараз у Праскай студыі аналітыкі Радыё Свабода Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Акцыя яшчэ працягваецца, але давайце паспрабуем прааналізаваць яе, хаця бы папярэднія высновы зрабіць. Юры, Ян, дзве асаблівасці сённяшняй акцыі. Яе надзвычайная малалікасць, паводле нашых карэспандэнтаў, гутарка ідзе пра некалькі дзясяткаў людзей, моладзевых актывістаў і надзвычай брутальныя дзеянні, жорсткае збіццё ўдзельнікаў акцыі, збіццё жанчын, збіццё нагамі. Чаму першае і чаму другое? Тыдзень таму ў гэтыя гадзіны Беларусь удзельнічала ва ўстаноўчым саміце ўсходняга партнерства. Чаму вось такое партнерство? Калі ласка, Юры.
Ну, ведаеце, што тычыцца малалікасці, я думаю, тут вельмі шмат чыннікаў. Па-першае, это зробленая прэвентыўная праца. Ну, вось мы чулі сёння з нашага эфіру, колькі актывістаў было арыштавана і ў Менску, і не ў Менску, якія маглі ўзяць у гэтым удзел. І гэтыя прэвентыўныя арышты адбываліся да амаль да самага пачатку акцыі. Другі момант – это такая ідэалагічная апрацоўка. Ну, вось той фільм па беларускаму тэлебачанню, дзе «Малады фронт» прыраўноўваецца фактычна да таталітарнай секты. Магчыма, на кагосьці паўплываў, бацькі, магчыма, не пусцілі каких-то маладых людзей на эту акцыю. Па-другое, я б адзначыў, што ўсё ж такі, ведаеце, тэма, ну, такая, она для грамадства не надта актуальная. Вось мы чулі апытанне ў горадні, і людзі нават, а што, калі… Калі той референдум быў? Па-другое, па-трэцяе, я бы сказаў, што эта акцыя, гледзячы па ўсім, не была ўзгодненая з партыямі. Это была ініцыятыва выключна моладзі. Ну і нарэшце, я бы сказаў, што, магчыма, час неўдалы, такі, я б сказаў, гістарычны час неўдалы. Бо, ну, мы памятаем, мы таксама ведаем, што і Чарнобыльскі шлях сёлета быў адным з самых малалікіх вогулі за ўвесь час яго існавання. Што тычыцца вось таго, што вы сказалі, сказалі, што ўсходняе партнерства, ну, я бы сказаў так, што вось, магчыма, менавіта таму, што тыдзень таму Беларусь вступіла ва ўсходняе партнерства, і зараз беларускія ўлады, так бы мовіць, высвятляюць межы гэтага партнерства. Бо тут відавочна, акцыя настолькі малалікай, што нават у мазгах беларускіх сілавікоў, ну, яна ніякай бяспекі, ні бяспекі не магла несці. Але вось, так бы мовіць, а мы робім так, а мы разумеем партнерства так, а вы інакш? А што вы нам за гэта зробіце? Вось такі дыялог, так бы мовіць, з Еўропай.
Дзякуй, Юра. Ян, як вы мяркуеце?
Што тычыцца малалікасці акцій, дык я б вылучыў бы тут толькі адзін аспект. Па-моему, прэтэнзіі трэба мець выключна да лідараў маладога фронту і да спосабу арганізацыі такой акцыі. Я думаю, што лідары яўна пераацанілі, так бы мовіць, пратэстны патэнцыял сваіх сяброў. Скажу так, калі няма сілаў, каб правесці вулічную акцыю, на якую прыйдуць сотні, а не дзясяткі, дык акцій проста не трэба праводзіць. Ну, бо шкада тых самаахвярных 2-3 дзясяткаў актывістаў, якія на кожнай вулічнай акцыі падстаўляюцца пад дубінкі і таўхуны нагамі. Трэба берагчы людзей дзеля лепшых часоў. Ну, что тычыцца брутальнасці, міліцыі і спецназу, дык яны амаль ніколі не былі далікатнымі, калі мелі загад зачысціць недазволеную ўладамі акцыю. А з таго, што мы бачым, што адбываецца ў Мінску, такі загад, напэўна, быў. Ну, і я пагаджуся з Юрым, што менавіта сённяшнія падзеі ў Мінску гэта своеасаблівы тэст беларускай улады для Еўропы. Маўляў, паглядзім, як вы зрэагуеце. Ці пагодзіцеся, каб мець ва ўсходнім партнерстве беларускі рэжым такім, якім ён быў дагэтуль, ці ўсё ж паставіце нейкія ўмовы?
Дзякую, Юры, дзякую, Яна. Мы працягнем размову літаральна праз хвіліну. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Мінску актывісты Маладога фронту ладзяць марш за незалежнасць. Яны нагадваюць грамадству пра рэферэндум 14 траўня 14 гадоў таму, у выніку якога сярод іншага была зменена нацыянальная сімволіка на мадыфікаваную савецкую і расійскай мове быў нададзены аднолькавы статус беларускай мовай. Намер маршу за незалежнасць падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў у розных краінах свету. У Вялікабрытаніі, Польшчы, Украіне, Расіі і Літве адбываюцца пікеты насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаваннем вызвалення палітвязняў Беларусі і абароны незалежнасці краіны. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Суд Першамайскага району Мінску пакараў актывіста Маладога фронту Паўла Кур'яновіча штрафам 350 тысяч рублёў за распаўсюд улётак пра марш за незалежнасць. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. А мы працягваем аналізаваць з Юрым Дракахрустам і Яном Максімюком, аналітыкамі нашага радыё, сённяшні марш за незалежнасць. Юры, як вы мяркуеце, ці будзе нейкая рэакцыя Захаду, Еўропы на сённяшняе збіццё? Тая ж дэкларацыя партнерства, падпісаная Беларусю, прадугледжвае, што ўсе краіны-партнеры прытрымліваюцца фундаментальных каштоўнасцяў дэмакратыі. Так вось і прытрымліваюцца.
Ну, ведаеце, я думаю, што ў цяперашніх, так бы мовіць, традыцыях, ў цяперашніх варунках, калі рэакцыя і будзе, то яна будзе метадамі ціхай дыпламатыі. Вось на гэтым тыдні Лукашэнка, так выглядае, дамаўляўся з Беніта Феррэры-Вальднер, еўракамісаркай, пра яе візіт, магчыма, ён хуткім часе адбудзецца. Ну, вось, магчыма, падчас гэтага візіту гэтая тэма будзе закранутая, і я не выключаю, што вось гэтае збіццё, это было такі, так бы мовіць, набор козыряў, каб потым штосьці аддаваць. Бо такое ўяўленне, што беларускія ўлады пакуль ввогуле не надта разумеюць, з чым ядуць тое партнерства, і вось такім на своеасаблівым, хаця і звыклым чынам гэта высвятляюць.
Яна, які ваш прагноз? Ці будзе нейкая рэакцыя Захаду на сённяшняе збіццё?
Я думаю, што рэакцыя Еўропы будзе. Яна прагучыць. Нават перад прыездам яшчэ спадарыня Вальнер у Мінск. Падчас саміту ўсходняга партнерства ў Празе я якраз падышоў да еўракамісаркі па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добразуседства Беніты Феррэры-Вальнер і запытаўся яе, а як Еўразвяз далей будзе ставіцца да Беларусі цяпер, калі яна ўжо падпісала дэкларацыі ўсходняга партнерства. І спадарня Вальнер сказала мне, яшчэ раз паўтарыла тое, што гаварыла шмат разоў раней. На Беларусь Еўразвяз будзе глядзець уважліва. Ці няма палітычных вязняў, ці людзі могуць свабодна выказваць свае перакананні, ці памяняецца выбарчы працэс і гэтаму падобнае. І Еўразвяз будзе рабіць крокі насустрач толькі тады, калі Беларусь пачне ісці насустрач. Ну, гэта, напэўна, не быў крок насустрач, хутчэй за ўсё узад, і я б не здзівіўся, калі нават сама спадарыня Вальднер яшчэ перад сваім візітам у Мінск нешта на гэтую тэму сказала, каб, так бы мовіць, выясніць ужо адносіны на самым пачатку, яшчэ перад самым візітам. Ну, а так, калі можна сабе дазволіць агульную рэфлексію, дык, па-моему, не трэба мець ілюзій, што ўсходняе партнерства зменіць сутнасць беларускага рэжыму імгненна. Гэта доўгатэрміновая праграма, і ўсім нам трэба набрацца цярплівасці, бо змяніць сваё жыццё могуць толькі самі беларусы, а не дэкларацыі, якія афіцыйна падпісваюцца ўладай ад іхняга імя.
Я дзякую аналітыкам нашага радыё Юрыю Дракахрусту і Яну Максімюку. Ці памятаеце, якія пытанні былі на рэферэндуме 1995 году і як вы галасавалі? І як бы прагаласавалі цяпер? У гарадзенскіх мінакоў гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Давно гэта было, ой, давно. Так ходили, конечно. Ну, столько времени, что вы забыли, не памятаю.
Ну, там что-то про президента было, видимо. Продление его срока, наверное. Так вы нам напомните, что там было?
Про герб, стяг, мову там.
Ну, утверждали что-то, да.
А как вы голосовали, памятите?
За, конечно.
Мы за.
Нам же предлагали эти какие-то там...
То коня или там
нет,
оленя.
С белым светом что-то там было, мы не помним точно. Но мы вот как теперь, мы за наш флаг, за теперешний.
Да, тяжко, действительно, как вы говорите. Нет, наверное, не вспомню этот референдум.
Так, сейчас скажу. 95-й год. Хотите ли вы, чтобы, в общем, президент, чтобы решал за? Короче, его мнение единственное правильное, как бы было, что-то такое. То есть его решение правильное и бесповоротное. Обсуждению не подлежит. Я проголосовал, не скажу как.
Нет, 95-й, наверное, распад Советского Союза, да? О чем мы напомним? А, герб, вот это я голосовал, чтобы герб был, вот, который предлагали. Погоня и флаг бело-красный, белый флаг. Я не отношусь к оппозиции, не потому что у меня ностальгия там или что, но мне та более импонировала символика, чем, скажем, ну, приняли в настоящее время.
Голосовали, да, пока ничего не знали, да голосовали. За что? За то, чтобы лучшая жизнь, но получилось не совсем так.
А, ну да, было, да, такое. Я за голосовала, за символику белорусскую.
За какую? За погоню? За бел-червоно-белый стяг?
Да, да, да.
А
да.
Вот как бы сегодня был референдум, Татиша?
Вы... Тоже бы так же голосовала.
Кажется, там было питание срок президента поменять, что ли. Не помню точно.
Уже прошло 14 лет, я забыл, если честно. Но ходил, это точно. Так что на ваши вопросы не могу ответить.
А пытанне на вуліцах горадні. Сёння ў цэнтры Менску актывісты Маладога фронту да іншых моладзевых арганізацый ладзяць марш за незалежнасць. І зараз на тэлефоннай сувязі з управы партыі БНФ, куды накіраваліся ўдзельнікі маршу за незалежнасць, мой калега Валер Каліноўскі. І я папрашу яго падсумаваць сённяшнюю акцыю, расказаць пра тое, як развіваліся падзеі і чым яны скончыліся на дадзены момант.
Ну вот на гэты момант можна сказаць, што акцыя скончылася. Найбольш актыўныя яе ўдзельнікі прыйшлі да управы БНФ, а ОМОН, спецназ, якія суправаджалі калону ад Касвіцінскай плошчы, адышлі, пакінулі, скажам, іх. Вось, у цэлым можна сказаць, што акцыя была нешматлікай, не мела вялікай рэкламы, відаць, мала пра яе ведалі. У найбольш актыўных удзельнікаў было іх 12 чалавек, это актывісты Маладога фронту. Якраз супраць іх было накіраваны асноўны ціск спецназу, які прыйшоў на Касвіцінскую плошчу, супраць гэтых 12 чалавек, якія трымалі сцягі і транспаранты, якія спрабавалі пачаць усё-такі шэсце ў бок плошчы незалежнасці, але не змаглі. А таксама было некалькі дзясяткаў іншых актывістаў апазіцыі, старэйшых людзей, лідараў апазіцыйных, лідараў прадпрымальнікаў, якія прыйшлі таксама на гэтую акцыю. Вось, каля паўгадзіны доўжылася такое супрацьстаянне апазіцыі Маладога фронту, там і тых людзей, якія прыйшлі іх падтрымаць са спецназам. Потым міліцыі і дэманстрантам удалося паразумецца і як бы дамовіцца, што не будзе спробаў прайсці ў цэнтр да плошчы незалежнасці. Вось, і адпаведна міліцыя не будзе арыштоўваць гэтых удзельнікаў дэманстрацыі. Вось, і не гледзячы на гэта, значыцца, удалося прайсці шэсцем, скажам, без сцягоў і транспарантаў, але тым не менш ад плошчы Кастрычніцкай праз плошчу Перамогі да управы БНФ, ну, некалькім дзясяткам чалавек, якія удзельнічалі ў гэтай акцыі. Мікола Баразенка, які вёў перамову з міліцыяй, які быў адным з ініцыятараў этой акции на площади, сказал, что влада показала свое обличие, что она не дала провести мирную акцию, але тем не менее удельники этой акции засвечили свои относины до тех питаний, которые были 14 годов тому на референдуме вызначенные, и до того, что Беларусь остается, у Беларуси остается погроза незалежности, и ее треба боронить, на думку Молодого фронту.
Дякую, Валер, за далейшым развіццём падзеяў сачыце ў выпусках нашых навінаў. А на нашым сайце свабода.орг можна будзе пабачыць фотарэпартаж з акцыі, а таксама відэо і пачуць галасы ўдзельнікаў. Вы можаце дасылаць свае меркаванні на адрас свабода.орг. 13 траўня беларускае тэлебачанне паказала прапагандысцкі фільм, накіраваны супраць маладога фронту. Тэлегледачам даводзілі, што лідар арганізацыі Змітер Дашкевіч нібыта заваблівае непаўналетніх і вучыць іх не працаваць і не вучыцца, а жыць за кошт удзелу ў вулічных акцыях. Пра маладафронтаўцаў казалі як пра п'яніц, наркаманаў і распуснікаў. Самім актывістам маладога фронту аўтары фільма слова не далі. Раней сёння меркаванне маладафронтаўцаў запісала Любоў Лунёва.
Галоўная гераіня фільму, маці маладафронтаўца Яраслава Лыскаўца, наведала разам са здымачнай групай БТ і людзьмі ў цывільным бацьку Змітра Дашкевіча ў старых дарогах. Яна на камеру сцвярджала, што ў кватэры брудна, не прыбрана. Былі паказаныя трое бацькоў маладафронтаўцаў, якія толькі і сказалі, што самі не накіроўвалі сваіх дзяцей у арганізацыю. Маладафронтаўцы глядзелі фільм і пракаментавалі некаторыя моманты, гаворыць Наста Палажанка.
У маладым фронце некалькі сотен маладзён. Перед гэтым БТ-шным сюжэту шмат якія чекісты ламіліся да бацькоў. Некалькіх сябраў маладога фронту прасілі сказаць перад камерам аб сваім жаданні выйсці з шэрагу маладога фронту. Але толькі адна жанчына пагадзілася дыстанцаваць свайго сына на ўсеагульнае тэлебачанне. Трое бацькоў былі абсалютна нейтральны. Можна толькі здагадвацца, колькі давялося бедным БТ-шнікам і КДБ-шнікам хадзіць па бацьках і колькі разоў іх паслалі.
У фільме паказалі дырэктара школы, у якую Наста прыйшла вучыцца толькі ў апошняй чвэрці выпускной клясы. Вядучы за кадрам паведаміў, што Наста не цікавілася школьным жыццём, бо была занятая інтымнай сувязю са Змітром Дашкевічам. Дырэктар школы таксама назваў Змітра бойфрэндам Насты. Тую акалічнасць, што ў той момант Змітер быў у турме за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, стваральнікі фільму праігнаравалі. Гэты фільм Наста глядзела разам са сваёй сям'ёй, гаворыць бацька Насты Уладзімір Палажанка.
Да, я ожидал, что ее будут показывать по телевизору. Да, я предполагал, что покажут непосредственно ее участие в каких-то там шествиях, митингах, еще в какой-то там работе. Мои знакомые вчера и сегодня перезванивают, выказывают недоумение, потому что ее-то знают.
Батька Насты лишить, что выиграть процесс во улады немагчыма, але размова идзе про поклепницкое публичное ганьбаванне ягонай дачки. Юрист Гары Паганяйла лишить, что есть усе подставы для звароту у суд.
Если гражданин полагает, что сведения, распространенные СМИ, не соответствуют действительности, порочат его честь и достоинство, он может защищаться и требовать по суду опровержения этих сведений и взыскания морального ущерба.
У фильме расповедалось про Змітра Дашкевіча, але самому ему не дали слова. Чому авторы этого не зробили? У титрах фильму ихные прозвища не позначенные. Сгадывается только, что это праца АТН. Керовник АТН Александр Мартыненко знаходится в Москве. Ягоны намеснік Юры Гроеров от коментаров отмаўляецца.
Честно говоря, подробности не знаю, отказался Дашкевич или не отказался. Вы у него спрашивали? Ну, лучше вернуться в сессию.
Гераіня фільму абвінавачвала Змітра Дашкевіча ў смяротным граху на той падставе, што ён вадзіў яе праваслаўнага сына ў каталіцкі храм. Пратэстантаў жа абвінавацілі ў тым, што яны нібыта вучаць людзей валодаць мімічнымі знакамі, гаворыць Павел Севярынец.
Гэбісты, іхнія кансультанты, відаць, пераблыталі аператыўныя здымкі з курсамі диджея адраджэння. Лідараў проста вучаць быць больш камунікабельнымі. Мне, як праваслаўнаму, не магло нават прыйсці ў галаву, што наведаць каталіцкі касцёл альбо запрасіць туды проста знаёмага – это смяротны грэх. Недаўна адзін вядомы чалавек свайго малога сына завалок у самае святое святых Ватыкана. Як цяпер Александру Рыгоровичу рэагаваць на такія фільмы? Яго фактычна абвінавачваюць у смяротным грэху, ён цягае дзяцей у Ватыкан.
З Паўлам Севярынцам гутарыла Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Начной свободы» будзе гісторык, депутат Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання, старшыня Таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Мы пагаворым пра законнасць і наступствы рэферэндуму, які адбыўся роўна 14 гадоў таму, 14 траўня 1995 году. Таксама ў «Начной свабодзе» мы падвядзем вынікі сённяшняй акцыі маладога фронту «Маршу за незалежнасць». Раскажам аб адкрыцці ў Віцебску мемарыяльнай дошкі Васілю Быкаву, на якой не запрасілі ўдаву пісьменні. І аб сённяшняй прэзентацыі ў Менскай галерэі «Падземка» новай кнігі літаратара і філёзафа Ігара Бабкова. Мы на хвалях Радио Свабода працягваем праграму. А раней сёння ў першамайскім судзе Менску адбыўся суд над актывістам Маладога фронту Паўлам Кур'яновічам. Суддзя Леонід Ярмоленка пакараў яго за распаўсюд улётак штрафам 10 базавых велічынь, гэта 350 тысячаў рублёў. Нагадаем, што Павел Кур'янович быў затрыманы 12 траўня на праспекце Незалежнасці падчас распаўсюду улётак пра марш за незалежнасць. Вось што ён сказаў Радыё Свабода.
Улічу яшчэ тое, што сёння ўвечары адбудзецца марш за незалежнасць, на які я распаўсюджваў агітку. Я думаў, што ўсё ж такі мяне на яго паспрабуюць закрыць. Быў вельмі ўражаны, што ўсё ж такі ўпершыню мне далі не суткі, а штраф. Хаця да гэтага ішло толькі па нарастаючай суткі і ўсё больш сутак. Канешне, збіраюся ўвечары прыйсці на марш людзей неабыякавых да бел-чырвона-белага сцяга, і ў чыіх сэрцах жыве пагоня.
Сказаў Павел Кур'янович для Радыё Свабода. Неўзабаве выпуск навінаў, пасля яго падарожжа з метра Бартосіка і беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў» тэма перадачы «Літва». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролягам Алексеем Дзермантам. На чарзе навіны і слова маёй калезе Вользе Караткевіч.
У Менску 19:30 у эфиры Радио Свобода. Выпуск новинок и начинаем поведомлениями из Беларуси. У Менску на Кастрычницкой площади активисты Молодого фронта зладили марш за незалежность. Они нагадывали громадству про референдум 14 травня 14 годов тому, в вынику якого сярод іншага была змененная национальная символика на модифікаваную советскую и российской мове был нададзены аднолькавый статус с белорусской мовой. Спецназ милиции атачыў колам удзельнікаў акции, молодых людей били по ногах. Молодофронтовцы вырашили спынить акцию. Микола Демиденко закликал поделиться на две групы и поехать до будинков Центрального и Кастрычницкого Рауса у столицы, где утримливают затриманных на передании акции. Супрацовники милиции сняли с цягніка у Барановичах молодофронтовцев Юлию Пашко и Ивана Стасюка. Юлия с Иваном ехали с Берасти у Менска подзельничать у марши за незалежность. Молодых людей завели у пасторонок милиции, причины затримания не потлумачили. Раницей на привокзальной площади у Берасти затримали двух активистов Молодого фронту Андрея Шаренду и Михаила Ильина. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім, Юрым Лявоновым і Владзімірам Асіпенкам. Яе працягваюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская і Кацярына Салаўёва. Суд Першамайскага району Менску пакараў актывіста Маладога фронту Павла Кур'яновіча штрафам 350 тысяч рублёў за распаўсюд улётак пра марш за незалежнасць. Камісія наименавання і перайменавання праспектаў, вуліц і плошчаў у Менску уключыла ў план сваёй працы прапанову аб прысваенні адной з новых вуліц сталіцы імя палітычнага і грамадскага дзеяча Геннадзя Карпенкі. У эфіры «Свабода» нагадаю, што нашай перадачы ў інтэрнэце адрас www.svaboda.org. Працягваем навіны і зараз міжнароднае паведамленне. Галоўны камісар ААН у пытаннях уцекачоў Антонія Гутэрас сёння паведаміў, што больш як 830 тысяч цывільных грамадзян уцяклі з месца баявых дзеянняў, што адбываецца паміж пакістанскімі ўрадавымі сіламі і талібанам у паўночна-заходняй частцы краіны. Сёння папа рымскі Бенедыкт 16, працягваючы візіт у святую зямлю, аслужыў імшу ў Назарэце на заходнім беразе ракі Ярдан. Дзясяткі тысяч вернікаў сабраліся за горадам, дзе мяркуецца, сваё юнацтва правёў Ісус Хрыстос. Міністр абароны ЗШ Роберт Гейтс сёння выказаў сваё спадзяванне, што ЗШ дасягнуць пазітыўных вынікаў у Афганістане да канца гэтага году. Еўрапейскі суд правоў чалавека сёння загадаў Расіі заплаціць 90 тысяч еўра сем'ям двух чачэнцаў, выкрадзеных ці забітых у часе расійскай ваеннай аперацыі ў Чачні. Суд пастанавіў выплаціць 10 тысяч еўра маці і 25 тысяч еўра жонцы Асланбека Хамідова, які ў кастрычніку 2000-га быў захоплены ў браніраваны аўтамабіль узброенымі мужчынамі ва уніформе. Таксама 52 тысячы еўра бацькам і дачцэ Казбека Тайсуманова, забітага разам з жонкай і старэйшай дачкой у выніку артылерыйскай атакі на вёску ў верасні 2002 году. Вы слухали новины. Наступный выпуск на хвалях свободы праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Хвилину праз 15 у нашей программе «Белорусская Атлантида. Жыццё и смерть митов». Тема передачи «Литва». А зараз подорожжа з метра Бартосіка у вёску Пярэжыр Пухавіцкага району.
Yo Вёска Пярэжэр, што ў Пухавіцкім раёне, дзякуючы чыгунцы, выглядае як тыповы менскі прыгарад. Дачы і камяніцы тых, хто працуе ў сталіцы. А такіх у вёсцы большасць. Мяне сюды прывяла цікаўнасць да школьнага музею. Мой прыяцель, музыка Ігар Доўгі, распавядаў, што былая дырэктарка Пярэжэрскай школы Алена Іванович сабрала ўнікальную этнаграфічную калекцыю. Скажу шчыра, калекцыя ўразіла не асабліва, бо і старыя калаўроты і безліч іржавых прасаў я бачыў не аднойчы. Уразілі хіба што нямецкія зімовыя боты для вартавых на таўстеннай падэшве, што цудоўна захаваліся ад часоў акупацыі. А вось асоба старой настаўніцы захапіла, і вы зразумееце чаму. Калі б не дурная воля аднаго міністэрскага начальнічка, пад Менскам мог бы быць цудоўны гразевы курорт, бо пасярэдзіне Пярэжэру калісьці пляскалася вялікае возера з крынічнай гаючай вадой, а цяпер зарослая балаціна. Слова нашай гераіні Алене Іванович.
У гэтым возеры была лячэбная вада. Білі крынічкі. Іх было некалькі. І пасля вайны, сама на маёй памяці было, прыехалі з Мінску спецыялісты, якія праверылі, узялі на аналіз гэту ваду. І прыйшлі да вываду, што яна вельмі карысная. Нават тут і гразь можна было б лячыць. Пайшлі слухі, што будуць у нас будаваць лячэбніцу. Ну, ўжо людзі радаваліся, што ўжо, значыць, ось як гэта ў нас будзе добра, і прыбытак будзе, і праца будзе, і месца будзе для працы. І калі пачалі асушаць, усё парыўшы знішчылі, і крынічак гэтых не стала.
Думаю, што ў памяці нашчадкаў павінны заставацца ўсе імёны, як герояў, так і антыгерояў. Прозвішча таго начальнічка Мацыпура.
І, канешна, Мацыпуру гэтага ўзнагародзілі, потым яму прысудзілі сталінскую прэмію. Але добрым словам, ніхто жыхароў яго ніколі не ўспомні. Мацыпура прозвішча, такой дырэктар інстытута механізацыі, электрыфікацыі сельскай гаспадаркі. Таму што пасля гэтага стала прападаць вада ў калодзежах. Цяпер ні пашы няма, там нельга нічога рабіць, бо там вельмі сухая, земля такая, ведаце, пясчаная. Нічога яна ўраджай ніяка не можа даць. І там аддалі ўчастку пад дачы, гэты дачнікі гаруюць. Яны ўвесь час прыходзяць і жалуюцца, скардзяцца, што ім нічога не расце.
Ад аднаго ідыёта могуць пацярпець колькі людзей? Да, на пакаленні наперад.
Наперад. Да, тут тры вёскі ў нас, да. Зазер'я, Зазерка, Пярэжэр.
Ігар Доўгі працяглы час працаваў у мясцовай музычнай школе, але ўжо колькі гадоў на вольных хлябах. Гэта высокі, вусаты мужчына з сівізной. І галоўную беларускую бяду ён бачыць зусім не ў нацыянальным бяспамяцтве.
Шкада мне гэтае пакаленне, бо яны не бачылі таго, што бачылі мы, і ў іх трошкі няма таго, што ёсць у нас. Яны ўсё хацяць быстра, каб усё было. Раней было, што ты мог, ну, неяк так это па такіх ступенях ісці да горы, так? А яны зараз хацяць адразу ўсё ў адзін дзень, каб было і жыллё, і быллё, і грошы там, і сем'і будуць вельмі цяжкімі. Вельмі цяжка ажаніцца і дзеўкі, і хлопцу. То есть інстытут сям'і загібаецца. А сям'я – это аснова дзяржавы. Што будзе, не ведаю, каб апакаліпсіса не было.
Адна справа – быць сябрам БНФ у сталіцы ці ў вялікім горадзе, яшчэ лепш працуючы на недзяржаўным прадпрыемстве. І зусім іншае на вёсцы, дзе ты пераўтвараешся ў белую варону.
Бо людзі не ведаюць, што гэта такое ўвогуле, бо тут няма ніякай інфармацыі магчымасць даць. Яны глядзяць на ДБНФ, це як на паркажонах, Господь. Прыйдзем да ўлады калісьці, можа. Ну, людзі паглядзяць і скажуць, што а чаму мы раней так не рабілі. Мая ідэя такая, што трэба фронту выхаваць такого чалавека, якога ніхто не ведае, адкуль ён і што ён, з фронту ён ці не з фронту. Правесці яго ў прэзідэнты, так, і потым пасадзіць, каб ён пасадзіў усіх астатніх. Але ж трэба, каб быў чалавек сумленны.
Гэта карацей запусціць?
Касачка запусціць у другое стадо, у вертыкаль гэту, так. І заходзіць з гэтага.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзмітрый Бартусік расказвае пра сваё падарожжа ў вёску Пярэжэр Пухавіцкага раёну.
Пока. пакуль у вёсцы ёсць каму заспяваць старажытную беларускую абрадавую песню, значыць вёска яшчэ жыве. Гэта чыста мая думка, народжаная пасля доўгіх блуканняў па краіне. І трэба адзначыць, пакуль яшчэ песні пра бабуль не забытыя да канца. У Пярэжары мне заспявала вясельную невясёлую песню старая сялянка тётка Ніна.
Да разгарэлася каліна ў зялёным лузе стоячы. Да тушыў ветрычак, не ўтушыў, да па полю іскаркі разнасіў. Да расплакалася дзевачка ад сваёй мамачкі ідучы. Да я ж цябе, дачушка, не ўніму, да ўнімя цябе чужына. Да ўнімя цябе чужына маладога хлопчыка радзіна.
Але не сказаць, што яна вясельная, але не сказаць, што яна вясёлая.
Ну, яна такая вот, ну.
Дзяўчыну.
Потому па... што свадзебныя песні як пяюць, дык ж невеста плача.
Гэтыя песні, яны дапамагалі жыць?
Ну, канешна. Ну, раньше, знаць, не так было. Яно ж ўсё неяк было, як-то ці свадьбы, што некі. А цяпер каш... Як робіцца, так і жывецца. Раніше ж оно як-то прыдзерживаліся. І як-то інтарэс быў. А цяпер палейце.
Наконт таго, як жа цяпер жывецца, мне распавяла іншая старая, баба Зося. Нічога не буду каментаваць, толькі прашу адзначыць прыгажосць яе мовы і амаль літаратурнае апісанне таго, што ёй прыйшлося перажыць.
Вот я гляжу, концерт хороший, чую, нечто все трашить. Я выключила телевизор и лягла. Ну, и мусить вздрагнулась, конечно. Это было уже 12:00. Тогда чую такий голос. Не орать, а то горло перережу. Я думала, это мне приснилось что-то. И он и снова закричал. Я так поднялась, я так вот с подушки гляжу. Нейка черная статуя передо мною стоит. Я кажу... Что вы, что вам надо? И он еще так нечем стукнул мне некой колодочкой. Сейчас горло перережу. Ну вот и все проблемы. Связал руки, ноги, в очи заклею. Тогда пытается где свет включать. Каже, мне надо гроши, сало и водка, вот что надо. Ну, я уже поняла, что бандит. Все забрали, ограбили. Всю мелочь побрали, не представляете, даже кава, какао, и икону сняли еще.
А икона-то им на что?
А икону, и они думали, знаете, якая, что вот давнишняя. Ну, а поглядели, и так и кинули я его. Вот все. И они достали вот его шибу, улез через окно, и давай же орудовать. Думаете, дойду, чую, двери отчиняются. Як мне дал Бог, некую спритность связанной, я из снова так... Лягла ніцма, а ён прыйшоў так. Ну што, не развязалася? І я промаўчала і пашоў. Як пашоў, я ўжо бачу, сусім відно робіцца.
На жаль, падобныя гісторыі ў Беларусі даўно не рэдкасць і не выключэнне. Абрабаванне старых нямоглых людзей становіцца часткай быту. Мы, беларусы, мірныя людзі, так цяпер жывем. І аналіз гэтай сітуацыі, які дала пярэжарская настаўніца, мне вельмі спадабаўся, хоць і не абнадзею.
Дружнейшыя былі, ішлі на дапамогу адзін аднаму. Спачувалі, калі трэба. Апошнім маглі падзяліцца. Не зайздросная самаглона. З цягам часу ўсё гэта рэзка змянілася. Я прыйшла да высновы, што гэта ад нашай беднасці. Народ спадзяваўся, што ён будзе вельмі жыць, будзе ў дастатку, што дзеці будуць лепш мець будучыню, што яны не толькі бацькі будуць дапамагаць дзецям, але і спадзяваліся, і апорай будуць дзеці іх і ў матэрыяльным плане, не толькі ў маральным. Аднак гэтага не адбылося. Зараз мы павінны дапамагаць дзецям. І гэты адчай прыводзіць да таго, што яны зайздросяць нават тым, каму ўдалося ў жыцці нешта. Хто сваёй працай, нават сумленнай, я не кажу пра тых, хто не сумленнай працай дабыў,
здобыток сегодняшний. Бедность нарожая заздрость. Заздрость – жорсткость. И доброта сама по себе безвольна, несвядома, одыходит на опошний план. Люди заздростят, я живу в вёсце, бачу их. Сусед суседу за то, что его на палку дров болей. Что его дети приехали на машине. А та машина такая ломаная, переломанная, а уже заздрость человека распирая. Это ведет до отчуженности. И люди один от одного удаляются, становятся навык не просто перестали быть сябрами, а ворогами. Прошел день, и дякую Богу, живут одним днем. Бо перспектива их еще больше плохая.
Гэта было падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Пярэжыр Пухавіцкага раёну.
Сто адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі десяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабоды заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадарке, дзе галадае Мікалай Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл свобода@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менску актывісты Маладога фронту правялі марш за незалежнасць. У акцыі ўзялі ўдзел каля 50 чалавек. Напярэдадні акцыі былі затрыманыя каля 20 актывістаў. Намер маршу за незалежнасць падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў у розных краінах свету. У Вялікабрытаніі, Польшчы, Украіне, Расіі і Літве адбываюцца пікеты насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаваннем вызвалення палітвязняў у Беларусі і абароны незалежнасці краіны. Ад 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Суд Першамайскага раёна Менску пакараў актывіста Маладога фронту Паўла Курыяновіча штрафам 350 тысячаў рублёў за распаўсюд улётак пра марш за незалежнасць. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Адпаведны ўказ падпісаў Аляксандр Лукашэнка. А зараз беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Тэма перадачы Літва. Аўтар Вячаслаў Ракінскі гутарыць з этнакультуролагам Алексеем Дзермантам.
Літва – этнонім і палітонім, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтвараюць літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуе, згадується під 1009 годом у хроніці «Віленбургські анали» у сувязі з забойством на межі Пруссії, Русі і Літви місіонера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца не выпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова Літва як паганскі вобраз?
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты: Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону, Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленнях суседзяў: расійцаў, украінцаў, пра беларусаў-літвінаў 19 стагоддзя. Ну, напрыклад, з Літвіна не буде хрысціянына, вялікі чараўнік сказана Літвін, а тэалагічны дыялог з беларусам паводле украінскага фальклору выглядаў гэтак: Литвинку Боже, ти сам Боже, тю Литвинку, ти ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би нават забавна, але наколькі гэты вобраз адпавідаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз альбо міф пра паганскую Літву склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прыймаць хрост. І нават надварот спрабавалі унікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі на роўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаема тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна: «Хрысціяне шануюць Бога па-свойму, русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю». Нядаўнія навуковыя даследаванні выявілі, што можна нават сцвярджаць пра існаванне такой з'явы ў Літве 13-14 стагоддзяў як паганская дзяржаўная рэлігія. А прыкладам вядомы гісторык Роуэл назваў тагачасную Літву апошняй паганскай імперыяй.
Але ў 1387 годзе Літва прыймае нарэшце хрост паводле лацінскага абраду.
Так, у варунках наймацнейшага духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самого факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету.
А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце рэшт?
Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы, і праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя умовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца балцкай даўніны Уладзімір Тапароў, адна важная рыса не можа быць выпушчаная з-пад увагі: шырокі геапалітычны кругагляд найбольш выбітных кіраўнікоў Літвы, дзеянні, якія нярэдкі здаваліся зусім процілеглымі, але якія мелі ўрэшце адну глыбінную мэту, чыніліся не пра сабыякавасць альбо крывадушніцтва, а з улікам усёй сітуацыі навокал, зважаючы на Лівонію, Прусію, Польшчу і Русь. І крокі насустрач хрысціянству рабілі не тады, калі выбару ўжо не было, і трэба было прыймаць прадыктаваныя умовы, але крыху раней за гэты момант, калі сітуацыя станавілася цалкам здэтэрмінаванай і ўжо незваротнай.
Ці можам мы сёння знайсці сведчанне, што літоўскі міт жыве і ў пазнейшыя часы?
Ён сапраўды жыве. У 16 стагоддзі Міхалон Літвін, аўтар трактату пра звычаі татараў, літвінаў і маскоўцаў, быў горды з таго, што на Літве, як і колісь у Рыме, ушаноўваюцца святыя пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры і святыя гаі. Ён нават настальгуе па старавятных звычаях і кажа, што пад хвалю хросту згаснуў у гніз, то бок агонь. Такая пракаветнасць Літвы і яе традыцыі, паводле вядомага літаратуразнаўцы Томаса Венславы, выразна фармулюецца і ў паэтычнай карціне свету Адама Міцкевіча, дзе землі колішняга вялікага княства літоўскага служылі своеасаблівым хранатопам, сімвалічнай прасторай лясоў і азёраў, прасякнутымі духоўнымі плынямі, і якія беспасярэдне межавалі з іншым светам. Гэта быў свет самоты і чароў, таямнічасці і жуды, меланхоліі і трывогі. І паэт уяўляўся ў ролі медыума, праз яго прамаўляў дух, які раней выяўляўся ў незразумелых словах паганскіх плямёнаў.
Вы падкрэсліваеце, што гэты міт міт развіваўся перманентна цягам усёй гісторыі беларускіх, літувійскіх народаў. А ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя якую ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. Якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашыя народы з аднаго боку складалі адну сацыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушэвіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікам спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест найменняў Літва, Літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой большыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікаўнасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха Друіс, прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першымі і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншым усвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марна дзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім.
може быць, варта ўвогуле адасобіцца ад міту пра Літву, ад літоўшчыны і зусім не зважаць на яе.
Ёсць і такая магчымасць. Прынамсі, такі погляд на гісторыю досыць пашыраны ў нас сярод тых, хто трымаецца русафільскіх пазіцый, дзе Літва паўстае як нешта чужое, зусім не звязанае з сучаснай беларускай ідэнтычнасцю. Але ж насамрэч, беларуская гісторыя і традыцыя нібытое карэнне пераплятаецца з літоўскай. І іх немагчыма падзяліць, не пашкодзіўшы ж уладзе першапачатку. Калі казаць метафарычна, то з літоўскага дуба ападае лісце і жалуды. З іх узрастае беларускае дрэва, камель якога ўжо іншы, ён жа па-свойму прадзіраецца ў неба. Але ўсё адно растуць і ўзнаўляюцца дубы, ствараючы разам святы гай. Дык хай жа наша Літва і будзе гэткай супольнай святыні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гэта была беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў». Тэма перадачы «Літва». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з этнакультуролагам Алексеем Дзермантам.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай»!